Český rozhlas Vltava uvádí cyklus Momenty. Vypráví historička umění Eliška Fučíková.
Můj osud byl dán tím, že jsem se narodila do rodiny, která sice povoláním rodičů nebyla muzická, ale založením. Tatínek byl úředník celý život, ale podědil po svém otci zájem o českou historii, o umění. Chodil na výstavy, nakupoval na aukcích. On se velmi intenzivně vlastně spřátelil s tou uměleckou generací malířů Sdružení Holár a nějakou malou holku bral sebou. Já už jsem asi od 2-3 let s tatínkem chodila prostě na výstavy. A hlavně vlastně spousta těch lidí, malířů, grafiků, ale i básníků, třeba naši se přátelili se Seifertem, tak samozřejmě já jsem všechny tyhle lidi znala a brala jsem je tak, jako že to součást nějaká mýho života. I když se musím přiznat, že když jsem se rozhodovala, co budu dělat, tak jsem si nebyla úplně jistá, protože já nevím, v 16, v 17 letech je velmi obtížný se rozhodnout, čím se člověk bude v budoucnosti živit, ale protože ta doba, v které jsem vyrůstala, nebyla jednoduchá, tak vlastně se mi zdálo nejlepší utíct do nějakého oboru, kde ta politika nebude tak aktuální, tak agresivní. A já jsem si říkala, nechám to osudu, protože na dějiny umění tehda v podstatě byla úplně minimální šance se dostat. No a tak jsem tehda se sestrou odjela na puťák do Tater a čekala jsem, co bude. A tak jsme dostali do Podbanska, teda od maminky balík, kterým byly nejrůznější pochutiny, tak aby jsme nehladověli. A na konci toho dopisu, který nám maminka poslala, bylo poseli, vzali tě na vysokou. A to mi bylo akorát 17. Můj život začal ve válce. Takže moje první vzpomínky jsou z války. Pak jsem zažila teda takové to šťastné období po válce, pak jsem prožila tu komunistickou éru takovým zvláštním způsobem, musím říct. Tím, že jsem se nějakým způsobem vůči tomu vyhradila. Nenechala jsem si to moc přistoupit těsně k tělu a pokud jsem to mohla odrazit nějakým způsobem, tak jsem to udělala. Já jsem narozená v Praze a jsem Pražák. Já skutečně jsem nikdy v životě nemohla emigrovat, protože já, když jsem dlouhou dobu mimo Prahu, tak dostanu to, čemu Němci říkají Heimweh a musím se vrátit zpátky. Takže lidi mají přírodu, já mám tohle město. Ústav dějin umění Akademie věd byla trošku taková zvláštní slonovinová věž. Tam pořád si člověk vzhledem ke spoustě, bych řekla, v uvozovkách volného času mohl dělat to, co ho zajímá. Takže já jsem vlastně celou tu dobu si pracovala na těch svých oblíbených rudolfínských umělcích a rudolfínských sbírkách. A samozřejmě, když se změnila situace, tak jsem byla přešťastná, protože najednou všechno šlo a bylo tady tolik entuziasmu a tolik nadšení, že jsem byla šťastná, že jsem vlastně přestřihla tu svou nit, to svý svázání s Ústavem dějin umění Akademie věd a přišla jsem do neuvěřitelně živého světa, který měl trošku jiný řád, protože já jsem najednou musela absolvovat nejrůznější další záležitosti, které neměly s tou mou původní profesí nic společného. Stavební dozor, provádění státních návštěv, chodit na stavební řízení při opravách Pražského hradu. Když jel Václav Havel prvně do Švédska, tak za mnou přiběh a říkal, musíte mi sestavit seznam věcí, které nám ty Švédové ukradli. a já se pokusím něco z toho přivést zpátky. A já jsem na něj chvilku koukala a pak jsem říkala, víte, my už se 2 desetiletí snažíme vysvětlit, že ty Švédové neodvezli z Prahy úplně všecko, protože většina těch věcí po Rudolfově smrti zmizela okamžitě ve Vídni, kde je dodneška můžete vidět. A budu říkat, to nevadí, ale něco mi z toho musí dát. No samozřejmě s tím teda tam nepořídil, protože za prvé do toho Švédska se to dostalo jako regulérní kořist. Na to Švédové dávali velký pozor, aby to odvezli z Prahy ještě před podepsáním Vestfálského míru. A když to konečně doputovalo do Štokholmu, tak to ukázali Kristýně a ona ohrnula nos a řekla, že by to všechno vyměnila za 2 Rafaely, které tam nebyly. Teda samozřejmě, protože to už mezi tím zůstalo všechno ve Vídni. Já si nemyslím, že mám takový jako vyhraněný vztah k jednomu dílu. Mě samozřejmě vždycky nejvíc nějakým způsobem přitahuje to, o čem zrovna píšu, co nějakým způsobem zpracovávám. Teď mě napadla jedna historie, která je taková aktuální právě pro tuhle dobu. Já jsem se byla podívat na nějaký obraz v Paříži u restaurátorů a vzpomněla jsem si, že, nebo respektive mě upozorňovali ve Vídni, že tam u jednoho antikváře je neznámý Šprangerův obraz a že by bylo dobře, kdybych se na něj podívala. Já jsem toho starožitníka znala, jmenuje se Bob Harbold a on mi ukázal obraz, který byl pro mě svým způsobem fascinující. Když už jsem měla vlastně napsaný ten text, tak se zjistilo, že ten antikvář ten obraz věnoval Rijksmuseu v Amsterdamu na památku obětí koronaviru. On je to mrtvý Kristus, který je vyzvedán z hrobu. Podporuje ho takový velký anděl a jeden malý andílek. Takže perfektně se to hodilo k té situaci. Tím, že to je najednou takový vlastně velice hluboký lidský vyjádření bolesti. I pro to Šprangerovo dílo takový zvláštní. Mně se podařilo zjistit, že byl namalovaný vlastně za podobných smutných událostí, že ho namaloval Spranger v okamžiku, kdy se dověděl, že umřel jeho největší vlastně přítel životní, sochař Hans Mond, takže to je taková zvláštní jako hezká historie, která mi udělala velkou radost, že se mi podařilo teda shromáždit nejrůznější prameny a dát tuhle historii dohromady, protože o tom Mondovi se vlastně skoro nic neví. Já už jsem stará, takže už jsem toho spoustu viděla a naštěstí jedna z těch věcí, která mi zůstala, je teda ta vizuální paměť. A potom spousta těch reálií, který někdy si myslím, že o nich nevím a který se mě vybavějí díky určité situaci, což je výhoda právě proto, že člověk nemusí mít mozek zatížený spoustou faktů, ale že se mu vlastně emanuje v tom mozku to, co zrovna by se mu hodilo. A to jsem vždycky ráda, když třeba dostanu nějaký dotaz ciziny na nějaké dílo a najednou se mi vybaví díky právě téhle zásobnici v mozku, o které v podstatě nevím, že jsem kdysi měla takové 2 fotografie, které se zrovna tadyhle k tomu vážou. A teď to začnu zoufale v tom nepořádku, který tady mám hledat. Ale nakonec to najdu. Skoro vždycky. Ne úplně, ale skoro vždycky. A to je taková úleva, že nakonec jako suma sumárum všecko dojde k dobrému konci. Teďka ta poslední doba je pro mě trošku smutná. Já si to samozřejmě nepřipouštím tím, protože jsem v penzi a můžu si dělat, co chci. A zaplať pánbů, zatím to musím zaklepat. Ten osud do mého života zatím nezasahuje, takže je to v pořádku, jsem zdravá, ještě mi to myslí a můžu dělat a udržuju si teda ty své kontakty s tím zahraničím, můžu dělat výstavy. Takže tohle to všechno potud je to v pořádku, ale to, jak se změnilo chování lidí a jak to všechno strašně zhrublo, lidská závist je hrozná a zdá se mi, že ty nejslabší charaktery mají nejšpičatější lokty a vůbec si neuvědomují, jak strašně škodí pověsti téhle republiky. A to je pro mě, musím říct, hodně velký smutek. Radost mi dělá samozřejmě ta moje práce, jako to, že vůbec v mém věku ještě je o moji práci zájem, že můžu spoustu těch věcí dotáhnout do konce a že doufám, a to musím zaklepat, že mi teda život ještě dá nějaký čas, abych teda to, co jsem naslibovala, že udělám, tak abych dokázala aspoň něco z toho realizovat. Mě ten neustálý kontakt s nějakým novým uměleckým dílem, který se někde objeví a někdo chce vědět, co si o tom myslím a že třeba když o tom můžu napsat, takže se to pak někde objeví a je to třeba kladně přijato, tak to mi dělá radost. Život mě naučil nikomu nic nezávidět a být spokojený s tím, co mám. A já mám pocit, že byl život ke mně docela velkorysý. Dal mi spoustu radosti, jak snad vyplynulo z toho hovoru. Přeji bude ti přáno zkrátka. A taky to, že člověk se nemá na druhé povyšovat, když na to nemá. Ani když na to má. Což myslím je dost důležitý. Teďka zvláště v téhle době.
Cyklus Momenty poslouchejte ve vysílání a na webu Českého rozhlasu Vltava nebo v aplikaci Můj rozhlas. Autorka Eva Nachmilnerová, zvukový mistr Radek Veselý.